God formiddag til alle sammen. Jeg hørte om en mann som drev og lurte så veldig på om Google egentlig var en han eller en hund. Jeg vet ikke om du har lurt på det, men han lurte iallfall veldig på det. Og en dag så gikk det opp for han at Google måtte jo være en hund. Fordi at hver gang han skulle skrive en setning så ble han ikke ferdig før det kom andre forslag. Men jeg lover å balansere den med en vits som går i en litt sånn annen retning en annen gang. Helt kors på halsen. Vi har jo i januar snakket om de her faste punktene som så viktige for oss når vi skal navigere i livet vårt. I et farvann som fullt av utfordringer som det for oss alle. At vi trenger å styrke og trygge det fundamentet som vi står på. Og vi har snakket om hvordan Bibelen, Guds ord, en nøkkel i det. Og sist søndag så snakket vi om å bygge livshuset vårt på fjell. I Lukas 6 så sier Jesus at det den som hører ordet og deretter gjør etter det, som den personen som får et solid hus og som blir stående i stormen. Lukas 6, 47 sier at «Vær den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem. Jeg skal vise dere hvem han lik. Han den som bygger huset sitt på fjell.» Eller på fjellklippen, som det står i en oversettelse. Og så det sånn at alt sammen starter jo med å komme til ham. Fordi at uten at vi først kommer til Jesus, så funker jo ingenting av det andre heller. For eksempel å skulle prøve å følge hans ord. Og skulle prøve å følge Guds ord. Det blir et stort strev, og det blir helt umulig hvis ikke vi først kommer til ham. Legger ned livet vårt for ham og blir frelst og får invitert ham inn. Gjør ham til Herre og inviterer den hellige ånd inn i hverdagen vår. Uten det så det helt umulig å klare å følge Guds ord. Så alt starter jo med Jesus Kristus. Det var veldig fint at Tormund hadde hentet fram denne salmen, denne sangen som synges i alle kristne sammenhenger akkurat i dag. Uten at han visste at det skulle være vårt fokus. Fordi at det Jesus Kristus som alt starter hos og alt slutter hos. I 1. Korinterne 3:11 står det at ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. Jeg har noen ganger fundert på hva det var som gjorde at folk fulgte Jesus. Hva var det som i størst grad gjorde at de flokka seg rundt Jesus når han gikk omkring på jorda? Noen steder så kan vi lese at det kan virke som om det helbredelsene og miraklene som samler folket, for eksempel i Markus 3. Der Jesus ber disiplene å holde klar en liten båt for ham, fordi folkemengden var blitt så stor og trengte seg så masse inn på Jesus. Og da står det, for han helbredet mange. Så alle de som hadde plager trengte seg på ham for å få røre ved ham, i Markus 3:10. Og det var jo mange som hadde sykdommer og plager. Så det var helt sikkert en av grunnene til at så mange stimla sammen rundt Jesus. Noen andre samla seg helt sikkert rundt ham på grunn av kraften som gikk ut fra ham. Folk merka at det gikk en kraft ut fra Jesus. De kom i berøring med Guds kraft. For eksempel på det stedet som vi var forrige søndag i Lukas 6, på slett. I Galilea, ikke så langt fra Kapernaum, der det står at hele folkemengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk ut en kraft fra ham. Leste vi, Guds kraft attraktiv, fordi at den gjør nye, alle ting nytt, den gjør alle ting helt og nytt. Ting blir levende, ting blir helt i berøring med Guds kraft, sånn som det var egentlig skapt til å være. Før den onde og før fallets konsekvenser her på jorda korrumperte alt sammen, brøt det ned og ødela det. Så noen samlet seg om Jesus fordi det gikk ut en kraft fra ham. Til helbredelse og gjenopprettelse av sykdom, besettelse, urenhet, skader. For andre igjen så handlet det om at han så dem. For Jesus han kunne og han kan fremdeles se forbi alle slags lag som vi mennesker legger på oss, eller som har blitt lagt på oss, lag av beskyttelse som mennesker har bygget opp. Men han så forbi det. Han så og han ser inn i hjertet. Og folk fikk oppleve at han likevel ikke fordømte dem, selv om han så på tross av all urenheten som han kunne se, på tross av dumme ting som folk hadde gjort, så elsket han dem sånn som de alltid hadde drømt om å bli elsket. Og sånn som bare Gud kan elske, fordi han er kjærlighet. Han er all kjærlighets opphav. Og alt som vi mennesker gjør, det blir bare stykkevis, det blir bare avbilder av det. Jeg tenker for eksempel på kvinnen ved brønnen i Johannes kapittel 4, som får alt det syndige i livet sitt bretta ut på en gang. Og likevel så merker hun at Jesus elsker henne. Eller apostelen Johannes, som har fått den her opplevelsen av å være så høyt elsket. Det har brent seg så kraftig fast i livet hans. Så sterkt at mange år senere så snakket han fremdeles om seg selv som den som Jesus elsket. Han omtaler seg selv som den disippelen Jesus elsket. Ikke fordi at Jesus elsket ham så mye høyere enn alle de andre, for det kan man jo nesten bli fristet til å tenke når man leser det. For Jesus elsker jo alle mennesker like høyt. Han elsket så høyt at han gikk i døden for hver enkelt som tror på ham, for at hver enkelt som tror på ham ikke skal gå fortapt, står det, men ha evig liv sammen med Gud. Men han får det til så bra at hver enkelt kjenner seg ordentlig elsket, og hver enkelt kan tenke sånn som Johannes da hadde skjønt. Så når Johannes sier at jeg er den disippelen Jesus elsket, så er poenget at han har grepet, han har virkelig grepet fatt i dette, at han er elsket. Og han har fått så ordentlig tak i det at det kan se ut som han tror det, at han er noe spesielt, at det var spesielt han som Jesus elsket. Sånn er det jo med barna også. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men barna er jo sånn at hvis du lykkes litt med å virkelig elske dem, så tenker de det at det er meg som mamma eller pappa elsker. Det er meg det. Jeg elsker høyest. Det er noe spesielt med akkurat meg. Det har du sikkert merket med små barn, har du ikke det? Og det er jo sånn. Men så er poenget at det er jo sånn med hver enkelt. Så alle barna kan få gripe fatt i noe av det her før ting kludrer seg til kanskje i livet til den enkelte av dem. Og det kommer inn ting som gjør at det blir brutt, at idyllen blir brutt, at det blir ødelagt. Men hvorfor samlet folk seg omkring Jesus? Det var det vi pratet om egentlig. Noen opplevde jo bare Guds nærvære. Atmosfæren som han brakte med seg, som var så attraktiv. Det som vi alle sammen egentlig lengte etter, fordi det er lagt ned en bit av himmelen i oss alle. I alles hjerte ligger det en liten bit av himmelen, kan vi se i Guds ord. Og derfor blir det resonans når vi kommer i møte med det guddommelige. Da blir det noe som resonerer, noe som gir gjenklang, noe vi gjenkjenner. Som om når vi har vært på en reise langt bort. Hvis du har vært ute og reist, og på vei hjem, og så får du det første glimtet, kanskje av hjemlandet, eller av hjembyen, eller av det kjære hjemmet ditt, så merker du også at det skjer noen ting. At du kanskje faller til ro, eller du tenker at, åh, nå er jeg kommet hjem igjen. Noe lignende er det vi kjenner på i hjertet når vi kommer i berøring med Gud. Jesus er Guds sønn. Han er Gud. Så når han kom ned til jorda og gikk omkring her iblant oss, så kom mennesker i berøring med himmelen, med himmelens og jordens skaper. Det er ikke rart at det ble attraktivt. Og jeg synes at historien om Maria som setter seg ved Jesus sine føtter for å være nær ham, for å lytte, det er et veldig godt eksempel på akkurat det. Bare det å attraktiviteten i bare det å få være nær Gud. Og senere, etter at Jesus har stått opp og den hellige ånd har kommet på pinsedag, og disiplene går ut og forkynner evangeliet i kraft, med medfølgende under og tegn, og Peter og Johannes formidler helbredelse til den lamme ved tempelporten, som du sikkert har lest, så ser vi det samme. Det er noe den bærer med seg. Den hellige ånd, den tredje personen i guddommen, den hellige ånd, er også Gud. Så når vi bærer med oss den hellige ånd, så kommer skaperen, så kommer Gud også nær til mennesker. Det står i Apostelgjerningene 4:13 at da de så Peter og Johannes' frimodighet og skjønte at de var mennesker uten utdannelse eller opplæring, undret de seg. Og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Ved første øyekast så ser det jo ut som at det at de var vanlige, uutdannede mennesker, som likevel nå står frem og forkynner med frimodighet og autoritet, at det er det som gjør at folk skjønner at de hadde vært sammen med Jesus. Og det kan selvfølgelig være et perspektiv av det. Men man tror om det ikke også er sånn at de merket det. At de gjenkjente noe av det samme. Noe av den samme atmosfæren, noe av det samme gudsnærværet som var så attraktivt. At i den uttalelsen at de kjente dem igjen, så ligger det også noe mer mellom linjene. I samme kapittel i apostelgjerningene, etter at Peter og Johannes slipper ut av fengselet, så har de jo bønnemøte. Og atmosfæren er så fortettet av dette Guds nærværet i det bønnemøtet. De blir på nytt fylt med den hellige ånd. Stedet skjelver under Guds kraft. Og det står at med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Så enten folk kom for helbredelsen da de oppsøkte Jesus, eller de merket kraften som gikk ut fra ham, eller den sterke, tilgivende, nådefulle kjærligheten som berørte dem så dypt, eller det var bare at de kjente på Guds nærvære, og at noe i dem sanksjonerte når de kom nær til Jesus. Uansett så ble han midtpunktet. Fordi han er det. Jesus er universets midtpunkt. Jesaja kapittel 28 og vers 16 sier, Jesaja 28, 16 sier at derfor sier Herren Gud dette. Se, jeg legger en stein til grunnvoll på Sion. En prøvd stein. En kostbar hjørnestein, en fast grunnvoll. Og dette gir jo gjenklang inn i det verset vi leste i starten fra 1. Korinterne 3, om at ingen kan legge noen annen grunnvoll enn denne, Jesus Kristus. Så når vi leter etter de faste punktene ved starten av det året her, punkter som vi kan navigere etter, som vi kan feste blikket vårt på, som vi kan bygge på, så er Jesus Kristus et sånt fast punkt. Han er vår frelser. Han er døra inn til det evige livet. Den eneste veien tilbake til vår skaper. Den eneste døra inn til fellesskapet igjen med Gud for oss. Den eneste muligheten som vi har til å bli fullbyrda som mennesker. Han er også vårt forbilde. Jesus er vår mester, vårt forbilde som vi får lov til å vokse i retning av. Bli likedannet med, står det flere steder i Bibelen. Altså, bli mer og mer lik. Men for at det skal skje, så trenger vi jo å være sammen med han. Sitte ved hans føtter, som Maria gjorde. Sånn at vi kan få lytte inn hva han har å si til oss. Og kunne ta eksempel av ham når vi får, ja, når vi for eksempel får øye på hvordan han griper an ulike saker, ulike situasjoner. Hvordan han møter mennesker. Ikke det at vi får til det av oss selv. Nei, altså, det her er kjøttet i oss. Den gamle naturen som vi fremdeles har å kjempe med, både i kroppen vår og i sinnet vårt. De kreftene drar jo en annen vei. Hele tiden vi merker jo det at det er krefter som vil dra oss en annen retning. Filipperne 2:21 sier at alle søker sitt eget, og ikke de ting som hører Kristus til. Alle søker sitt eget, og ikke de ting som hører Kristus til. Skulle jo nesten tro at det verset var skrevet i fjor. Jeg mener akkurat nå, i den tida her, hvor det kanskje mer enn på veldig, veldig lenge virker som det handler om akkurat det omkring oss. Alle skal bare finne sin egen vei, være seg selv nok. Det har jo blitt virkelig tidas greie. Så jeg tenker at det verset her er superrelevant akkurat i 2023. Det finnes krefter alltid som vil dra oss i feil retning. Sånn at derfor må vi hver dag ta nye valg. Fordi de her kreftene drar jo i oss hver dag. Hver dag trenger vi å omvende oss og søke ham på nytt. Så Jesus Kristus må få fortsette å være grunnvollen i livet vårt. Vårt livs sentrum hver eneste dag. Ja, Kolosserbrevet kapittel 3 og vers 4 sier noen ting utrolig flott. Så jeg vet ikke om du har lagt merke til det en gang, for det er jo bare som en liten innskutt bisetning i Kolosserne 3, vers 4. Men der står det at han er vårt liv. Har du lagt merke til det? Når Kristus, vårt liv, åpenbares, står det i det verset. Han er vårt liv. Det verset kommer jo i en sammenheng der det er snakk om nettopp det å skjønne at vi er døde fra vårt gamle liv. Verset før sier, dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og så står det da videre, og når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet, står det, som da også peker fremover mot Jesu gjenkomst, fram mot fullendelsen av alt det her som vi nå får bale med så lenge vi er her nede på jorda. Men enda mens vi er her, for det er jo her vi er, som jeg har sagt noen ganger før, og som Anne-Margrete Mandt-Anfinsen bruker å si også, la oss være her når vi er her, som det også står på gulvet på Gardermoen, som jeg har sagt noen ganger. Vi trenger å være til stede her vi er nå. Og her er vi akkurat nå i verden. Og enda mens vi er her, inviteres vi til å feste blikket på ham, troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Og Paulus sier jo et sted at han ikke vil vite av noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfesta. For det var jo den gangen også massevis av ulike lærer som dro i ulike merkelige retninger. Eller at de ville følge mennesker, følge den ene og følge den andre. Den ene lederen og den andre lederen. Og Paulus måtte ta oppgjør og si det at jeg vil ikke vite av noe annet blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfesta. Og det tenker jeg også veldig relevant inn i vår tid. Når vi har så lett for å henge oss på den ene trenden eller den andre trenden eller det ene mennesket eller det andre lederen. La oss alltid vende tilbake til sentrum, til Jesus Kristus og ham korsfesta. Men hva har det her da med det året her å gjøre og det faste punktet? Ja, det er klart at en side av det handler jo om at vi kan hjelpe hverandre til å refokusere og igjen feste blikket vårt på ham som er troens opphavsmann og fullender. Som en overskrift. At det kan få bli et ordentlig Jesusår. Og så tror jeg at vi det året her trenger å få øye på mer av ham. Å få øye på mer av hvem han er. Kanskje andre sider enn du og jeg har sett allerede. Andre sider av Jesus enn vi har fått øye på. Fordi vi har jo alle sammen lett for å fortsette på et spor som vi allerede har blitt vant til, har vi ikke det? Vi er jo sånne vanemennesker veldig ofte. Vi setter oss på den samme stolen. Jeg snakker ikke til deg nå, men til noen andre. Men ikke sant? Vi gjør det samme om igjen veldig ofte. Og forandring er ofte litt smertelig og vanskelig for oss. Sånn er det jo i mellommenneskelige relasjoner også. Hvis vi har blitt kjent med noen, så er det veldig lett å ta opp igjen de samme samtaleemnene, eller også i nære relasjoner, så er det veldig lett at vi, det vi først har blitt kjent med, det er det lett og trygt og godt å holde fast på. Og så er det kanskje utfordrende å utforske andre sider av hverandre også. Også i de nære relasjonene så ofte skygger vi kanskje unna å utforske nye ting. For det er noe tryggest med det vi er kjent med. Da slipper vi at, ja, vi slipper kanskje å bli utfordret selv også. Og sånn tror jeg at det kan være også i forholdet vårt til Gud. For han er en person. Han er en personlig Gud. Sånn at for eksempel, hvis den siden av Jesus som du har sett mest av, hvis det er hans brennende nidkjærhet for sannheten, og hans vrede mot synden, som helt klart er en side, så blir det kanskje lett sånn at da ser du alt i lys av det. Og det er hele tiden det som blir vinklinga di når du kikker på ting. Eller på mennesker, eller på Guds ord. Og så bygger vi videre på det å bli bare opptatt av det. Og så får vi ikke øye på de andre sidene. At han er så inderlig, inderlig god. Så god at vi mennesker er for onde å regne til sammenligning, står det. Han er bare god. Han er så nådig og tålmodig, og han gir oss bare sjanse etter sjanse. Han er så tålmodig at noen ganger så er det skikkelig irriterende. Det synes i alle fall jeg. Det er kanskje bare meg det da, men hver morgen er hans nåde like frisk, like duggfrisk og ny. Og den verste røver blir vasket helt ren og hvit i lammets blod. Eller om det er omvendt, at du har møtt denne kjærlige, gode og milde Jesus. Lammet som ble slaktet. Som elsker så høyt, som møtte deg da du lå nede, som reiste deg opp, som elsket deg tilbake til livet, livet som du kanskje egentlig hadde gitt opp. Og så fikk du oppleve at han dro deg opp og elsket deg tilbake til livet. Og den siden av hvem han har blitt så sterk og tydelig for deg. At du kanskje har gått glipp av at han ikke bare lammet, han også løven av Juda. Sterk, mektig, brennende nidkjær for sannhet og for rettferdighet. Han hater løgn, han hater urenhet. Han hater synd og urett. Jesus som også laget en pisk av snorer og drev pengevekslerne og dueselgerne ut av tempelet i Jerusalem, står det. Det står at han til og med tømte ut pengevekslernes penger og velta bordene deres. Eller bruker du å hoppe over det verset når du leser det skriftstedet? Uansett hva du har fått øye på, så er det mer å bli kjent med. Det finnes andre sider av Jesus sitt ansikt. Kanskje det at han også sorgenes mann, som gråter med de lidende. Kanskje det det du trenger å få øye på mer av det året her. Eller kanskje gleden han representerer og gleden han utstråler. Jeg tror det må ha vært litt av den gleden i Gud som David hadde fått øye på. Da han dansa vilt foran Gud, står det. Han dansa så vilt at kona ble helt skamfull. Det står i 2. Samuels bok 6, 16 at da Mikal så ut gjennom vinduet og så kong David som hoppet og danset rundt for Herrens åsyn, så foraktet hun ham i sitt hjerte. Men David førte Herrens ark opp til Jerusalem med fryderop, står det. Når sist var det fryderop i livet ditt? Når sist var det fryderop her? Når vi kommer sammen? Eller kanskje er det andre fasetter av Jesus sitt ansikt som du trenger å få øye på dette året. Det var bare noen eksempel som du trenger å få bli mer kjent med. Sånn at Jesus Kristus kan få bli en sånn stødig og stabil grunnvoll i livet ditt. Ikke så smal at du må stå på ett bein fordi at den har blitt så smal, men at den blir så solid at du kan stå med begge beina trygt planta på plass på grunnvollen. Skal jeg be Tormund og sangerne om å gjøre seg klare mens vi ber litt sammen. Herre, vi skjønner at det er mye som ikke vi enda har fått øye på eller blitt kjent med hos deg. Og så ser vi og skjønner vi at du, Jesus Kristus, som universets sentrum, du som hjørnesteinen, du som grunnvollen, at du trenger å bli det også i livet vårt. Du trenger å bli det i livet mitt også. Og bli det sentrale punktet som alt fordreier seg omkring. Så Herre, nå ber jeg om at for mitt egen del, Herre, men for oss alle, at det året her så kan vi få øye på noen nye, kanskje mindre kjente sider av deg for meg. Enten det handler om at du sorgenes mann som kan identifisere deg med og som har hjerte for alle som i nød, Herre. Eller det handler om at du gledens herre om fryderopene og dansen, Herre. At den igjen kan få blomstre i livet mitt, Herre. Eller det handler om den nådefulle som elsker uansett. Eller Herre, om det handler om den sterke løven av Juda som hater synd og løgn og urett. At det blir levende for meg igjen, Herre. Du, Jesus Kristus, den som enda gjør under, fordi at du er i går og i dag, ja, til evig tid den samme. Du, den kraftfulle. Du, den som er full av kjærlighet. Du, mitt forbilde. Du som bærer med deg atmosfæren og nærværet av himmelens og jordens skaper. Herre, du som er den som vi lever og beveger oss og er til i. Skal vi synge sammen, eller bare bli betjent av sangen nå, mens vi kanskje spør den hellige ånd, hva det her betyr for meg? Hva er det med deg, Jesus, som jeg trenger å bli mer kjent med det året her? Hvilke sider er det som enten har blitt svake for meg, eller som jeg overhovedet ikke kjenner meg igjen, som jeg ikke synes at jeg kjenner når at du har hørt noe av de eksemplene her i formiddag? La oss spørre Gud om det, hver enkelt. Hva er det han vil lede oss inn i å bli mer kjent med? Når vi skal få søke hans ansikt dette året, og kanskje noe annet enn det vi har allerede sett.